Mira shqiptar nga Kosova, Shqipëria, vise tjera diaspora ndan gëzimin e festën e përjetësisë së Gjergj Kastriotit edhe në Shkup, përkatësisht në Qair, komunë banuar kryesisht me shqiptar. Në kremtën e madhe merrnin pjesë edhe personalitete maqedone ndërkombëtare, si ish sekretari i NATO-s George Robertson dhe të tjerë nga SBA-ja dhe Evropa. Ne shqiptarët e Maqedonisë nga Struga deri në Kumanov, nga Dibra, Manastiri, Shkupje, Tetova, jemi mbledh për herë të parë të festojmë bashkë me kryetrimin ton Gjergj Kastriotin Skënderbeun. Unë e përcolla nëpërmjet televizionit ardhin e ti që nga Qafsana deri këtu, evreja se njerëzit ishin me lot në sy, por kësaj rave shqiptarët derdhin lot gëzimi dhe jo vuajtje. Tha Ali Ahmeti, kryetari BDI-së. Në sfondin e kuq vazhdoi ai qendron krenaria kombëtare, rezistenca qendron strategu i famshëm i shqiptarëve dhe jemi krenar që tashmë kemi në qytetin ton. Ky dhe është nëntori që do të shënoj fitore pas fitoreje, jo vetëm për shqiptarët, por për të gjithë qytetarët e Maqedonisë. Sa më lart që qendrojnë të drejtat e komuniteteve, aq më afër Evropës dhe NATO-s do të jemi, nga se ky trim për shumë vite luftoi në mbrojtje të vlerave civilizuese evropiane, sa Ali Ahmeti, i cili e bëri dhe zbulimin e përmend ndore se heroit kombëtar Gjergj Kastriotit vepër e skulptorit Soma Thomaj nga Shqipëria. Ndërkohë dje për ndërt e festës e flamurit 28 nëntorit, në Kosovë janë organizuar manifestime të ndryshme ku me mesazhet e tyre përfaqësuesit e vendit ftuan popullin për gjakftovësi edhe për pak kohë durim, por për një angazhim edhe më të madh për të arritur bashkërisht me ndërkombëtare deri tek realizimi i pavarësisë së Kosovës, që sipas tyre ajo tashmë është shumë afër që të bëhet realitet.